Olet sydämellisesti tervetullut tämän sunnuntain Pyhän kolminaisuuden päivän messuun. Tänne paikan päälle Nurmon kirkkoon, mutta myös verkkokirkon ja radiodein äärelle. Tänään teitä palvelevat musiikissa kanttori Samuli Niiles, Antti Mäkinen saarnaa, minä Danja Koivukangas toimin liturgina. Suntiona on Olavi Mäenpää. Luettelen seuraavaksi tämän sunnuntain virret verkkokirkon ja Radio Dayn kuulijoille. Alkuvirtenä 134, kiitosvirtenä 130, päivän virsi 180, kolehtivirsi 386, ehtoollisen aikana 229 ja ylistysvirtenä 571 kolmas säkeistö. Aloitamme siis virrellä 134 ja taivaallinen Isä, siunatkoon tämän messumme.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen, amen, amen.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Minne sinun hengen.
Rakkaat kristityt, tänään vietämme pyhän kolminaisuuden päivää, jonka aiheena on salattu Jumala. Helluntain jälkeen pysähdymme katsomaan Jumalaa, joka on yksi, mutta on ilmoittanut itsensä isänä, poikana ja pyhänä henkenä, luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Tämän pyhäpäivän sanomassa kiteytyy kirkon tunnustus kolmiyhteisestä Jumalasta. Raamatun sana kutsuu meidät hiljaisuuteen salatun Jumalan edessä. Hänen olemuksensa ylittää ymmärryksemme. Hän on, niin kuin Luther on sanonut, samalla kertaa kätketty ja ilmoitettu. Hänestä tiedämme vain sen, minkä hän on itse sanassaan meille avannut. Tänään saamme jättää itsemme tämän suuren salaisuuden ja Jumalan rakkauden varaan. Olemme kokoontuneet kaikki valtiaan ja salatun kolmiyhteisen Jumalan kasvojen eteen kuulemaan hänen sanaansa ja vastaanottamaan hänen lahjansa. Ylistämme Jumalaa hänen isän rakkaudestaan ja iloitsemme pyhän hengen osallisuudesta. Turvaudumme Herramme Jeesuksen Kristuksen armoon ja rukoilemme siihen vedoten Jumalan anteeksiantoa, näin sanoen. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin, mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. rukoilkaamme. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, sinä olet lahjoittanut meille uskon niin, että voimme tunnustaa sinut, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ainoaksi todelliseksi Jumalaksi. Pidä meidät tässä uskossa ja varjele kaikesta, mikä estää sinun työtäsi meissä. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Kuulemme seuraavaksi istuen Jumalan pyhää ja kestävää sanaa. Ensimmäinen lukukappale on Saarnaajan kirjasta, luvusta 8. Kun koetin perehtyä viisauteen ja tutkistella sitä työtä, jota ihminen maan päällä yötä päivää tekee, saamatta untakaan silmiinsä, niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja, sitä, mitä auringon alla tapahtuu. Vaikka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään ymmärtää, ei hän käsitä. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan ymmärrä.
Hän antoi heille tämän kaiken uskomattomassa arvossaan. Maan taivaan koko luokakunnan, siksi ihmettelen rakkauttaan. Hän luopui pojastansa ehtään, emme unohtuisi.
Päivän toinen lukukappale on kirjeestä Efesolaisille, luvusta 4. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa. Ja on kaikessa.
nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia, joka on Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa on kuin irronnut oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä äskeinen oli Jeesuksen muistutus seuraajilleen siitä, mikä hänen roolinsa on. Jumalan tahdon ilmoittaminen ihmisille. Jo aiemmin oli Jumala ollut moneen kertaan historian aikana tekemisissä ihmiskunnan kanssa, erityisesti Israelin kansan, mutta myös muiden. Jo aikojen alussa hän istutti meihin ihmisiin jotain, mitä eläimillä ei ole, ymmärryksen hyvästä ja pahasta. Olemme planeettamme ainoa olento, joka kykenee erottamaan oikean väärästä. Se on hinta siitä, miten olemme myös ainoa olento, joka voi kommunikoida Jumalan kanssa, ymmärtäen edes jollain tasolla, mitä tämä haluaa sanoa. Moosekselle hän antoi kansankäyttöön 10 käskyä, joiden tarkoitus oli auttaa ihmisiä elämään hyvällä ja kestävällä tavalla. Ne eivät poistaneet ihmisen taipumusta sortua pahaan, mutta ne antoivat suuntaviivat, joita seurata. Nuo samat käskyt löytyvät hyvin pitkälti eri muodoissa, mutta kuitenkin kaikkialta, missä on ihmisiä, sillä elämämme perusrunko on aina sama. Tarpeemme, heikkoutemme, vahvuutemme, suhteemme toisiimme, kaikki nämä ovat jotain universaalia, joka tekee meistä ihmisiä. Ja kuten tiedämme, ei mikään suuntaviiva poista taipumusta pahantekoon. Sorrumme yhä uudelleen kaikkeen sellaiseen, mitä emme haluaisi omalla kohdalla kohdata. Mielellämme keksimme sitten selityksiä, joilla perustella omia tekojamme ja syyllistää muita heidän teoistaan. Erityisesti tänä päivänä, kun tietoa on enemmän kuin koskaan ja jokainen saa halutessaan äänensä kuuluviin. Olemme helposti hukkua julmuuden, kyynisyyden ja valetiedon mereen. Jo vanhan testamentin aikaan, tuhansia vuosia sitten, kun muinainen Israelin valtakunta unohti suhteensa Jumalaan, oli tämä sama ilmiö olemassa myös ilman sosiaalista mediaa. Myös tuolloin ihmiset unohtivat sen, mitä Jumala oli tarkoittanut meidät tekemään, eli olemaan toistemme tukena. Samat ilmiöt, jotka riivaavat maailmaamme tänään, olivat tuttuja jo tuolloin. Sosiaalinen ja taloudellinen ja kaikkinainen eriarvoisuus, heikommassa asemassa olevan sortaminen, väkivallan ihailu, omaisuuden ja huomion palvonta. Ihmiset hamstrasivat maallista omaisuutta itselleen samalla kun suorittivat rituaaleja temppelissä ja julkisesti esiintyivät hyvinä ihmisinä, uhoten Jumalan olevan heidän puolellaan, samalla kun tämän nimissä talloivat muiden päälle. Populismi-sanaa ei tunnettu tuolloin, mutta se ei ollut kuitenkaan vain nykyajan vitsaus, vaan se tunnettiin yhtä lailla myös tuohon aikaan. Oman aikansa profeetat, jotka Jumala oli lähettänyt muistuttamaan moraalista ja solidaarisuudesta, hiljennettiin tarvittaessa vaikka väkivaltaa käyttäen. Muistutuksia siitä, miten moinen meno on kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala haluaisi ihmisten tekevän ja mikä olisi ihmiskunnalle itselleen hyväksi, ei haluttu kuulla. Kaikkein tärkeimmät olivat oma napa ja hetken tarpeet. Jos tämä jonkun mielestä kuulostaa tutulta, niin eihän väärässäkään ole. Temppeliä tai uhrirituaaleja ei enää nykyään ole, mutta sinällään mikään ei nyt ole muuttunut tähän päivään mennessä. Väärät profeetat, jotka kuiskivat ihmisille vain sitä, mitä nämä haluavat kuulla, ja hiljentävät sen, jota pitäisi kuulla, ovat ajattomia. Heidän kaltaisilleen Jeesus seisoi aikoinaan vastapainona ja seisoi yhä edelleen. Omalla esimerkillään ja opetuksillaan hän muistutti ihmisiä siitä, mitä Jumala haluaisi meidän tekevän ja olevan. Että olisimme toistemme rinnalla elämän eri vaiheissa, emme toisiamme vastaan. Jeesus itse ei koskaan tuominnut ketään, ei henkilökohtaisen ominaisuuden, ei taustan, ei henkilöhistorian, ei oman aikansa tabujen, ei minkään perusteella. Jos hän joskus jotakuta tuomitsi ja moitti, niin tekopyhää itsensä ylentäjää, joka vakuuttuneena omasta erinomaisuudestaan katsoi muita nenävartta pitkin. Oman aikansa eliitti, rahallisesti rikkaat, hengellisesti oppineet ja muut vastaavat, olivat omasta mielestään Jumalan valittuja, joilla sitten oli omasta mielestään oikeus, pahimmillaan jopa velvollisuus katsoa muita alaspäin, tuomita ja jopa murskata. Omia syntejään he eivät muistaneet, tai että ojentaneet kättään kenenkään hyväksi. Tuomita he kyllä sen osasivat senkin edestä, ja silti kehua itseään esimerkiksi muille. Heille Jumalan nimi oli vain peruke, jolla ylentää itseään. Sellaisille Jeesuksella oli paljonkin sanottavaa, ja se sana ei ollut aina positiivinen. Vertaamalla itseään viinipuuhun ja seuraajiaan sen oksiin, Jeesus muistutti, mitä me ihmiset lopulta olemme. Jumalan luomuksia, rakkaita, mutta kuitenkin myös Jumalasta riippuvaisia. Mielellämmehän me kuvittelisimme olevamme jotain riippumatonta, itsessään suurta ja mahdollisimman suuri maallinen mammona ja saanamme huomio. Lisää vielä kuvitelmaamme suuruudesta ja koskemattomuudesta. Kuitenkin tämä on harhaa. Loppupeleissä olemme monenkin asian edessä huomattavan pieniä. Jumalan, luonnonilmiöiden, elämän ja kuoleman lakien, näiden kaikkien rinnalla me olemme pieniä ja suorastaan mitättömiä. Kun Jeesus muistutti, miten viinipuun oksia karsitaan tai hoidetaan sen mukaan, miten hyvin ne tuottavat satoa, hän muistutti meitä Jumalan roolista ja vastaavasti omasta paikastamme ja saamastamme tehtävästä maailmassa. Hallussamme on mahdollisuudet niin äärimmäiseen hyvään kuin äärimmäiseen pahaan. Joskus aiheuttamamme paha on vahingon seurausta, joskus tietämättömyyden, joskus se on vain ollut vähiten huono vaihtoehto, eikä vältettävissä. Mutta tietoisesti tehty paha, jolle olisi ollut vaihtoehto, ei selittelyllä parane. Oksa, joka ei tuota hedelmää tai jonka hedelmät ovat huonolaatuisia, sahataan irti ja heitetään pois. Kuulostaa julmalta, mutta myös johdonmukaiselta. Meidän ei pidä kuvitella olevamme niin etuoikeutettuja, että kunhan kuulumme vain johonkin tiettyyn ryhmään tai saamme kerättyä itsellemme riittävästi statuksen merkkejä, joilla vakuuttaa muut asemastamme, olisimme automaattisesti turvassa ja oikeutettuja elämään muita halventaen ja sortaen. Se, että kuuluu johonkin ryhmään, ei vielä tarkoita mitään, jos olet unohtanut, miten kohdella muita ihmisiä. Jos sanomme olevamme Jumalan seuraajia, meidän ei kuulukaan haluta sellaista, mikä on ristiriitaista hänen tahtonsa kanssa. Ja hänen tahtonsa mukaista ei ole pahan teko toista ihmistä kohtaan. Jumala antoi meille tehtävän täytettäväksi, aivan kuten puutarhuri antaa istuttamalleen puulle, jonka toivotaan tuovan hedelmää. Jos oksat osoittautuvatkin kelvottomiksi, olisi tietenkin johdonmukaista poistaa ne. Itseään itsestään selvästi hyvänä oksana pitävä saattaakin kohdata melkoisen pettymyksen saamastaan kohtelusta, mikäli sato onkin kelvotonta. Huono satohan tarkoittaa juuri, että oksassa on jotain vikaa. Maallinen rikkaus, suosio ja valta eivät ole Jumalan rinnalla ja silmissä mitään, eivätkä ne tee kenestäkään hänen edessään millään tavalla arvokkaampaa, jos lähimmäisen huomioiminen on unohtunut. Silloin se sato on huonolaatuista. Kaikki tämähän kuulostaa tietenkin hyvin kylmältä ja ankaralta. Toisaalta ravistelu on usein tarpeellista, koska useimmiten emme halua kuulla tai huomata sellaista, mitä pitäisi, ennen kuin meitä ravistellaan. Ja kuitenkaan Jumala ei vain ravistele. Syy, miksi Jeesus ylipäänsä eli ihmisen elämää täällä maan päällä, oli juuri siinä, että emme osaa elää aina siten kuin meidän tulisi. Sorrumme ja lankeamme aina uudelleen, silloinkin kun tiedämme paremmin. Siksi Jeesus tulikin tänne näyttämään mallia, jota seurata, muistuttamaan meitä siitä, millainen Jumala kaikesta huolimatta on. Ei ankara, ei vaativa, ei oikutteleva majesteetti, vaan rakastava vanhempi, isä, joka toivoo lapsilleen vain hyvää. Rajat ovat rakkautta ja kuitenkin lapset rikkovat niitä rajoja tämän tästä. Jeesus oli hahmo, jota kelpaisi seurata, mutta jonka asettama esimerkki on monelle lievästi sanottuna haasteellinen. Hän ei ole veruke omille tekemisillemme. Hän on esikuva, jonka jalanjäljissä kulkea. Ainahan se ei onnistu. Useinkaan se ei onnistu, ja sen Jumala tietää paremmin kuin hyvin. Me olemme vajavaisia olentoja, suurista luuloistamme huolimatta. Emme toivottomia millään tavalla, mutta emme myöskään sellaisia, jotka koskaan pääsevät perusolemuksestaan eroon, ainakaan omin voimin. Ja siksi Jumala lähetti poikansa tänne, koska ei kaikista vioistamme huolimatta meitä halua koskaan hylätä. Vanhempi nuhtelee lastaan juuri siksi, koska välittää. Ja koska ei pidä tätä toivottomana. Viinipuun Jumala istutti juuri siksi, koska luottaa sen tuottavan satoa. Sellaista projektia ei aloiteta alun perinkään, jonka ei luoteta tuovan haluttua lopputulosta. Viinipuu tuottaa hyvässä tapauksessa satoa, ja hoidon avulla se tuottaa sitä myös jatkossa. Kun ihminen itse tekee sen, mitä pystyy, hoitaa Jumala loput. Ihmisen ei tarvitsekaan olla täydellinen, eikä se ole edes mahdollista. Riittää, kun tekee sen, mitä voi, ja vähintään välttää sitä, minkä tietää vääräksi. Sellaista oksaa ei sahata pois, jolla on toivoa. Toivotonta puuta ei olisi istutettu alun alkaenkaan. Jumala näkee meidät huolehtimisen arvoisena jopa silloin, kun joku muu mieluummin luovuttaisi. Sen myötä nousemme tunnustamaan uskomme tuohon Jumalaan, jolle jokainen oksa on kaikesta huolimatta hoidon arvoinen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Hiljennymme nyt yhteiseen esirukoukseen. Rukoilkaamme. Jumala, taivaallinen Isämme, olemme edessäsi tyhjin käsin ja avoimin mielin. Olet luvannut kuulla kaikkia, jotka huutavat sinua avuksi. Uskomme, että kuulet myös meitä. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Reino, Ukko, Iisakki, Hallamaa, Elsa, Tuulikki, Hanhisalo, Jasper, Väinö, Herman, Kapela, Peppiina, Eevi, Lehtola, jotka kasteessa on otettu Kristuksen omiksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempiaan, kummejaan ja isovanhempiaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Taivaallinen Isä, kiitos rakkauden lahjasta. Kiitos, että olet luvannut siunata koteja. Siunaa heitä, jotka aikovat solmia avioliiton. Lyydia Josefiina Haukilehto ja Jere Tapani Paajaste. Jumala, sinä olet rakkaus. Siunaa tätä tulevaa liittoa. Anna ilosi ja rauhasi tulevien aviopuolisoiden sydämiin. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Jorma Aatos Lehtisen 89 vuoden iässä.
Sen suven suloisuutta toivossa katseen, kun kerran kaikki kuulta on vasautuuden.
Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut hänelle. Me kiitämme kaikesta hyvästä, mitä hänen kauttaan annoit meille. Uskomme hänet sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Jumala, hoida tätä maata. Siunaa maamme johtajia. Anna rauhan vallita keskuudessamme. Varjele meitä välinpitämättömyydeltä ja epätoivolta. Havahduta meidät näkemään lähimmäistemme kärsimys, köyhyys ja syrjäytyminen omassa maassamme ja koko maailmassa. Tuomme sinulle heidän hätänsä. Siunaa hiippakuntamme piispaa Matti Salomäkeä, seurakuntamme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia muita vastuunkantajia. Siunaa jokaista seurakuntamme jäsentä hänen tehtävässään ja kutsumuksessaan. Ohjaa meitä kaikkia kysymään ratkaisuissamme sinun tahtoasi ja elämään sanaasi luottaen. Vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä kutsut meitä työtovereiksesi. Anna meille rohkeutta ja viisautta viedä ilosanomaasi kaikille kansoille. Siunaa niitä, jotka tekevät työtäsi muualla maailmassa. Ole lähellä kaikkia kristittyjä eri puolilla maailmaa. Hoida armollasi kotejamme ja perheitämme. Tuo koteihimme läsnäolosi lämpöä. Siunaa lapsiamme ja nuoriamme ja varjele heidän kasvuaan. Osoita heille tehtävä ja paikka tässä maailmassa. Anna meidän nähdä rikkautena sukupolvien välinen yhteys. Herra, sinä olet säätänyt kylvön ja korjuun ajat, auringon paisteen ja sateen. Olet luvannut, että niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu. Siunaa viljelijäin kätten työ. Anna suotuisat säät, jotta maa tuottaisi satoa ravinnoksi kaikille. Jumala, Isämme, me uskomme sinun käsiisi ne, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Sinä näet perheiden monenlaiset tilanteet. Rukoilemme perheen vaikeiden ihmissuhteiden ja sosiaalisten tilanteiden puolesta. Paranna ja anna rohkeutta. Rukoilemme taloudellisissa vaikeuksissa olevien puolesta. Anna jokapäiväinen leipä ja turva myös taloudellisesti. Jeesus, kiitos armostasi ja avustasi. Anna runsaasti hyviä elinvuosia läheisille ja auta sairauksissa. Auta myös elämänmuutosten keskellä, niin työn löytymisessä kuin myös mielenterveyden haasteissa. Rukoilemme lohdutusta ja voimia rakkaan lemmikin menettäneelle. Ole lähellä surevaa. Siunaa meille tärkeitä ihmisiä ja anna mahdollisuus päästä sanasi äärelle. Herra, sinä, joka Jeesuksessa olet itse kokenut ihmiselämän vaivat, ota nämä veljemme ja sisaremme hoitoosi. Anna heille vahva luottamus siihen, että sinä olet heidän kanssaan. Jumala, Isämme, me ylistämme sinua rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Anna poikasi ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kirkkauden loistaa meille ja valaista kaikki vaiheemme. Jätämme koko elämämme sinun käsiisi. Kiitämme siitä, että armosi kestää ikuisesti, eikä uskollisuutesi horju. Me ylistämme sinua siitä, että meillä on nimessäsi turva niin ilon kuin hädänkin hetkenä. Auta meitä pysymään uskollisina sinulle ja toteuttamaan tahtoasi jokapäiväisessä elämässämme. Kiitos siitä, että sinä elät ja hallitset poikasi ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Tämän päivän kolehti kannetaan seuraavan virren aikana lasten ja nuorten parissa tehtävälle mediatyölle medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta. Jos haluat lahjoittaa MobilePayllä, koodi löytyy virsitaululta. Taivaallinen Isämme, siunatkoon tämän kannettavan kolehdin.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne.
Ylentäkää sen Herran luoen.
Kiittäkäämme Herra Jumalamme.
Niin on.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilkaamme vielä niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaitsa, joka kannat maailman
Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Hiljennymme vielä kiitosrukoukseen. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme. Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Amen, amen.
Nousemme nyt laulamaan ylistysvirtenä virrestä 571 kolmannen säkeistä. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon teille kasvonsa ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Huomenna alkaa kesäkuu ja monenlaista kesäistä toimintaa on myös meillä seurakunnassa. Keskiviikkona saamme kokoontua kesäiltaan Kirkonmäelle tänne Nurmon kirkkopihalle. Tilaisuus alkaa kello 17 ja luvassa on lauluhetki, suunnistusta, leikkejä, poniajelua, talutusratsastusta. Hautausmaan työkoneet ovat myös esillä. Voi istuttaa kukkasipuleita. Tarjolla on myös kahvia ja mehua ja virsilauluhetki täällä kirkossa. Eli tämä on keskiviikkona kello 17.19 ja olet sydämellisesti tervetullut viettämään kesäistä iltaa Kirkonmäellä. Torstaina 4. päivä kesäkuuta kello 12.15 on olotila avoinna. Ja ensi sunnuntaina saamme kokoontua kello 10 messuun tänne Nurmon kirkkoon. Ja silloin Mia Juusola-Vänskä saarnaa. Minä olen liturgina ja Juuso Lundström kanttorina. Huomisesta maanantaista lähtien kirkko on auki joka päivä kello 11.18. Ja paikalla on myös kirkon oppaat. Mutta lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.